mūsu tēvs, kas esi, svētīts, lai to tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek tā, kas esi sarēdīs zemes. Mūsu vienišķi un maļis dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem. Un piedod mums kārdināšanā, bet atvesi mūsu no ļauna.